En podcast fra Simpel.
Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
Gjesten jeg skal snakke med I dag en dame jeg veldig fan av. Det ikke sikkert du har hørt navnet hennes, for hun ikke så synlig I sosiale medier, men jeg oppdaget henne for cirka et år siden, og etter den dagen har jeg vært helt frelst. Og det vet jeg at jeg ikke alene om. Katrine har nemlig en forestilling på det andre teatret I Oslo som heter Lykke til Katrine Frost, hvor hun snakker om hvordan det å bli mor, og hvor forbanna hun på filosofer som Platon, fordi de ikke brydde seg om noe så grunnleggende som livets start. Hun får publikum til å le og gråte om hverandre når hun bruker sitt eget liv som utgangspunkt for å illustrere hvor utrolig det at vi ikke kan og bryr oss mer om kvinners helse. Da Katrine fant ut at hun ville ha barn, så opplevde hun først en spontanabort, og senere en veldig dramatisk fødsel. Og som om ikke det var nok, så opplevde hun også at det å bli mamma ikke var så veldig enkelt. Tvert imot erfarte hun at morsinstinktet og kjærligheten til barnet ikke kom umiddelbart, slik man ser for seg at det skal. Så det her skal vi snakke masse om I dag, og forresten, før vi går I gang med dagens episode, så vil jeg bare minne deg på å abonnere på podcasten min, for da blir jeg veldig glad. Jeg skulle egentlig ønske at jeg kunne sett deg masse I sosiale medier, Katrine, fordi det hadde vært mange gode TikToks.
Ja, det hadde nok det. Jeg bruker å skylde på alderen. Jeg liksom ble jo voksen før sosiale medier skjedde.
Ja.
Men så handler det vel sikkert litt om interesse også da, på en måte. Det liksom ikke mitt forum, det der.
Nei, jeg synes jo egentlig det litt. Charmerende, og så tenker jeg det sunt for deg, at du ikke der også.
Ja.
Så for din del så tenker jeg gratulerer.
Takk for det.
Men det positive med det da, at folk rett og slett må komme seg fysisk til de andre teatret og se forestillingen din, og det tenker jeg at alle nødt til å gjøre, rett og slett. Det var mye følelse da jeg gikk ut derfra.
Så hyggelig.
Og sånn sett så det kanskje fint at du ikke avslører for mye I sosiale medier.
Ja, det også.
Men I dag så skal vi jo snakke om mye av det du tar opp I forestillingen din, og så tenker jeg at det du snakker om I forestillingen din også virkelig banevei for å snakke om alle mulige ting som angår kvinnekroppen. Hva slags forhold har du hatt til syklusen din? Har du liksom tenkt noe mer over den enn at man får mensen og på det tidspunktet du skulle bli gravid når man har eggløsning, liksom?
Ja, nei, jeg har jo tenkt veldig lite på mensen som en slags flink pike av min tid, så var det bare noe man liksom ikke forholdt seg ordentlig til. Jeg hadde jo en sånn oppdagelse så sammen med en kar som jeg var veldig forelsket I, og så fikk jeg en sånn jevne mellomrom med en sånn helt sånn overbevisning om at det kom til å gå til helvete det forholdet, eller det var helt sånn bare åpenbart for meg at det kom jo ikke til å fungere. Og jeg ble veldig, veldig lei meg hver gang, og så slo det meg plutselig en dag jeg lå I sengen og skulle sove. Jeg tenker det her så ofte, hvorfor liksom, hva det for noe? Og så så jeg gjennom kalenderen, og så sier jeg, jeg tenker det en gang I måneden.
Ja, og ellers så tenkte du at...
Nei, ellers så var det bare tipptopp, da hadde jeg levd jeg mitt livs beste liv. Så den forskjellen var så veldig stor da. Så da skjønte jeg jo at jeg hadde PMS. Og det har liksom fulgt meg gjennom... livet egentlig, og den oppdagelsen har liksom hjulpet meg veldig, og fordi at de tankene og følelsene jo helt reelle, liksom. De kommer jo bare snikende på, og helt reelle biologiske prosesser som skjer I kroppen, sånn at man jo lei seg og veldig bekymret, og har tankespinn, og får problemer med å sove, alt det der skjer jo på ordentlig. Så jeg tar meg selv I det når jeg får de periodene, tenker sånn, hvor jeg I syklusen? Og nesten alltid så det, ja, jeg har PMS,
ja.
Det grunnen til de bekymringene. Det helt fascinerende. Oppblåst og liksom bare sånn kroppslige reaksjoner, sånn, åh, det sånn, nå det akkurat som det renner ut av meg, liksom, alle bekymringene og all luften og alt, når liksom den proppen går, da.
Jeg egentlig litt imponert over at du kom frem til det selv, jeg. Fordi jeg ble jo utredet i fjor, og så fant jeg egentlig ut av mine depressive episoder gjennom den utredningen, og det altså, har ikke slått meg I det hele tatt, tror jeg, at Nei. Det kunne ha noe som helst med syklusen å gjøre. Jeg klarte ikke å se at det var et mønster.
Og det jo sånn, hvis man tenker, det jo liksom dypt provoserende på en måte, at, vi ikke liksom, at ikke det bare en naturlig tanke hos oss.
Ja.
Men sånn det bare, da.
Ja, det bare sånn.
Ja, så må vi jobbe ut fra det utgangspunktet.
Og så må vi snakke mye mer om det, og derfor vi jo her I dag.
Ja.
Men hva var det som gjorde at du satt opp den forestillingen her? Jeg skjønte at du brukte en del tid på den, og at det ikke var bare å vite hvordan man skulle snakke om dette temaet på en måte som føltes riktig for deg, men som også ville gjøre at folk var lydhør og engasjerte seg I det.
Jeg var veldig mye sint egentlig etter at jeg hadde fått barn, fordi den overgangen var så enorm for meg.
Ja.
For meg så tror jeg det handler mye om hva jeg liksom, hvordan mitt selvbilde var før jeg fikk barn. Og hvordan det liksom utad endret seg etter at jeg fikk barn da. Så har jeg liksom vokst opp I villfarelsen av at jeg liksom en helt frigjort kvinne, på en måte. Altså feminisme var jo ingen, det var jo på liksom 80- og 90-tallet så var jo det, lå jo det liksom litt sånn I dvale. Jeg trodde jo at jeg var frigjort, liksom. Og at det var... på lik linje med gutta da. Det var liksom ikke noe forskjell. Men det å gjøre det helt sånn sinnssykt av å føde det mennesket, det var liksom så enormt.
Mm.
Og så fett liksom. At jeg tenkte bare, hva I helvete det som skjer? Det denne handlingen som vi driver liksom og fnyser litt av, eller ser litt sånn ned på, eller sånn, åh, det jævlig kjedelig å snakke om det føde greiene, eller... Jeg synes det var helt ekstremt grunnleggende provoserende. For jeg tenkte sånn, her ligger jo all makten. Til hele menneskeligheten I den handlingen jeg har gjort nå.
Ja.
Ikke sant? Jeg ble så sur.
Det skjønner jeg.
Ja, så det var egentlig det vanskeligste vi skulle lage den forestillingen. Fordi at jeg har jo maset om den tematikken alltid, og prøvd på mange forskjellige måter på hvordan jeg skulle lage den forestillingen. Og så kom jeg liksom aldri I mål. Jeg slapp liksom på en måte pennen før jeg var ferdig. Fordi at jeg følte ikke at jeg klarte det. Jeg var redd. Jeg synes det aldri ble bra nok. Jeg tenkte, hvis jeg skal lage den forestillingen, så vil jeg at det skal bli så bra at det går ikke an å... undergrave den på en måte.
Mm. Men du tilbake til alt du forteller om I denne fantastiske forestillingen. Ja. Om jeg husker rett, så sier du at det å få barn var ikke noe du nødvendigvis var så sikker på at du ønsket, da du liksom vokste opp og ble eldre. Men plutselig en dag så skrek kroppen din.
ja, altså jeg har nok sikkert alltid liksom tenkt et eller annet sted der fremme, så skal jeg sikkert få en unge. Har jeg vært I min fortelling på en måte men så ble jeg jo bare eldre og eldre og fordi at vi lever I den kroppen som vi lever I så må man jo ta det valget på et eller annet tidspunkt for hodet mitt ville egentlig liksom ikke hodet mitt var ikke klart for barn I det hele tatt, eller ville egentlig ikke ha barn
Nei.
Men kroppen min ble liksom helt obsesst med det jeg hadde liksom ikke noen sånne roman eller noen sånn I hodet mitt så hadde jeg på en måte mest lyst til å bare fortsette å leve akkurat som jeg levde jeg hadde det jo veldig gøy På en måte
Hvor gammel var du da du begynte å få tankene Eller ikke tankene, men da kroppen begynte å fortelle deg At du burde produsere
Ja, nei, da var jeg kanskje sånn 34 da, kanskje
Ja
Og da tenkte jeg sånn, ja, men jeg har jo god tid Jeg trenger ikke å starte med det her enda Og så ble jeg 35, så ja, men jeg har fortsatt god tid Jeg trenger ikke, ikke sant, sånn Og så fikk jeg jo plutselig dårligere og dårligere tid Og da ble det jo enda mer Da ble det jo liksom, da ble jo også hodet med For at da Plutselig så ble det jo reelt sånn, hva hvis det ikke går?
Ja.
Da føltes det plutselig som at det liksom, da går jo livet mitt helt. Nå har vi liksom brukt, og har jeg brukt så mange år på å tenke at det liksom, eller på å kjenne at det skal skje. Så det ble jo litt sånn det, tett på oppløpssida der.
Ja.
Men så gikk det jo til slutt da. Ja,
ja hvordan utartet det seg når dere først landet på at, jo, vi skal prøve?
Ja, nei, da først, ja, vi skal prøve, ja, og så prøvde vi da en gang, og så ble jeg gravid.
På ett
forsøk.
det sikkert provoserende for mange å høre.
Ja, det nok det. Samtidig som, så føler jeg liksom at det de historiene vi hører ofte. Da. Det sånn, åh, jeg ble gravid første forsøk. Vi så kompatible, og kroppen min var jo bare laget for å lage barn og sånn. Det sånne ting man hører. Så jeg tenkte, ja, da, det var liksom, da var det gjort. Og så 8-9 uker inn I det svangerskapet så hadde jeg spontanabort. Og det også kom jo veldig sånn brått på. På en måte. Det jeg egentlig husker mest, eller det jeg husker best fra den spontanaborten var at jeg ble så sinnssykt lei meg.
Ja.
Jeg er vel kanskje ikke sånn skrudsom, men jeg ganske hissig, men jeg blir ikke så ofte. Det liksom litt sånn det nok litt sånn fortrengt I mitt følelsesregister, det å være veldig sånn trist.
Ja. Så det var ikke så mye trist.
Nei. Jeg ikke så veldig ofte veldig trist, nei.
Nei.
Så det jeg ble, den var sånn så voldsom, den følelsen. Jeg ble helt sånn lammet. Jeg hadde problemer med å gå og sånn.
Mm.
Sånn som det var da, det var I 2016, dette har endret seg, men da ringte jeg bare til min fastlege, og så sa han, nei, blør du nå, så det mest sannsynligvis en spontanabort.
Ja.
Og så var det ikke noe mer med det.
Ikke noe oppfølging?
Nei, og ikke noe undersøkelser, eller det har jeg tenkt på etterkant. Da tenkte jeg liksom ikke noe på det, men det jo egentlig veldig rart at ikke, de sjekket om det var noe igjen.
Mm.
Fikk bare beskjed om at hvis du, liksom, hvis du får feber, eller hvis det blir noe, hvis du får vondt eller noe, så må du komme tilbake da. Så dro jeg til legen, da dette skjedde på en fredag, så jeg dro på legen på mandag da. Da sa han, du har sikkert hatt en helt forferdelig helg, sa han til meg. Og så sier han, ja, det ikke noe rart, og for det første så har du jo mistet det fosteret, men når du gravid, så skyter alle hormonene dine I været,
ja.
Og liksom belønningssenteret ditt, og lykkefølelsen dine bare liksom eksploderer rent sånn fysiologisk da. Og I det sekundet du mister, du ikke gravid lenger, så synker alle hormonene dine til langt under normalt nivå. Så du får liksom fysiologisk rett og slett en slags depressiv reaksjon da.
Ja, så det ikke bare det at du faktisk synes det trist, men det
Nei.
Også kroppslig.
Og så kommer jo alt det opp på toppen av det selvfølgelig, ikke sant? At det alle de drømmene som brast, og alt det som ble annerledes veldig brått. Og for meg så hjalp det ganske mye å høre, at det sånn, av en eller annen grunn, jeg vet liksom ikke helt hvorfor, men det ga liksom mening for meg.
Men det akkurat det, altså jeg har akkurat samme erfaring med å skjønne at jeg sliter med PMS og PMDD, fordi man får på en måte ikke gjort noe med, du fikk ikke gjort noe med hva som hadde skjedd, og jeg fikk ikke gjort noe med at jeg sliter med det egentlig, eller sånn, man kan tilpasse litt. Men bare det å vite hva som forklaringen bak, det nesten en medisin I seg selv.
Ja, det det, også, og med det også skjønner man jo på en måte også at det kommer til å gå over, på en måte, ikke sant?
Det.
I hvert fall den veldig tunge følelsen, når det får stabilisert seg, så går det jo over, og så man jo trist, men bare på en sånn annen måte da.
Ja.
Det tror jeg liksom var mitt første sånn, det første frøet til denne forestillingen, egentlig.
Ja.
At jeg hadde den spontane aborten, og at den kom så, på en måte så brått på, at jeg følte meg veldig liksom, alene I det, da. At jeg liksom ikke, at jeg var så uforberedt, på en måte, selv om jeg visste jo at det var en sjanse og sånn, men det akkurat som du liksom, allikevel så visste jeg liksom ikke hvor vanlig det var, hvor Nei. Mange som har gjort akkurat det samme som meg. Det en helt vanlig fortelling av det å prøve å få barn, da. Og så begynte jeg å henge meg opp I det der, det så rart med tre måneders reglene, og hvorfor det derfor vi har den? Hele samfunnet bare blitt enige om at du kan ikke si det til noen I tilfelle du må si at du har spontanabortert.
Ja, og det skal du holde for deg selv, liksom?
Ja,
det gir jo ingen mening.
Nei, det gir ingen mening, og jeg skjønner at vi jo skrudd sammen forskjellig sånn, og det ikke alle som har lyst til å liksom snakke om alt som skjer I livet sitt. Og det jo helt greit, selvfølgelig. Men det kan ikke være en felles regel.
Nei.
At det skal vi liksom ikke snakke om. For det går jo bare, det faller jo bare tilbake på hver enkelt kvinne, på en måte. Og I sånn fortielse så ligger det jo også masse skamfølelse, og masse undring og masse redsel, da. For det jo så mye man ikke vet, og kan, og skjønner. Ja, så det var liksom det første, liksom sånn, det eneste jeg ville var jo å fortelle det til folk.
Ja,
at dette skjer med meg.
Og,
og det jo kanskje også fordi at jeg skrudd sammen sånn, men jeg trengte trøst og klemmer, og det hadde vært helt forunderlig for meg å gå på jobb og late som at det ikke skjedde, på en måte.
Og tenk hvor mange som gjør det.
Ja.
Og kanskje de spontanaborterer på jobb også, liksom?
Ja, det veldig mange som gjør det. Og det helt forferdelig, synes jeg, at, det at vi der, at det noe som liksom hver enkelt kvinne skal bære alene. Og hvis du da ikke skal bære det, så må du I tillegg ta den på deg, den handlingen det å si. Plutselig så bryter du liksom et tabu.
Ja.
Midt I sorgen din, liksom. Ved at du sier sånn, jeg har hatt en spontanabort, og så blir alle ugofta for noe, nå snakker vi om Voldemort, på en måte. Så det, liksom...
Og så skal du tenke på det også, hvordan det for de andre. Også,
ja.
Hva skjer liksom videre da, når du har vært hos legen? Altså, du hadde jo åpenbart et ønske om å få barn.
Ja.
Sier han sånn, ja, da det bare å sette I gang igjen? Eller liksom, hvordan...
Ja, ja, det sier han bare å sette I gang igjen. Og da, etter at jeg hadde kommet meg, for meg så tok ikke det så lang tid før jeg, hadde liksom, før jeg kom meg da, egentlig etter den spontanaborten. Det, liksom, det var veldig, veldig trist. En ganske kort periode. Og så ga det veldig triste seg. Ja. Det var jo trist, men på en annen måte bare.
Du kunne fungere liksom?
Ja, ja, jeg kunne fungere, og jeg tenkte ikke så mye på det. Det liksom, jeg hadde det jo med meg, men det var liksom... Det var ikke sånn at jeg var I sorg, liksom.
Nei.
Veldig lenge. Så jeg også tenkte at da, liksom bare, jeg var jo helt sånn naiv I forhold til det å få barn. Jeg hadde jo prøvd en gang og fått det til en gang.
Ja.
og da begynte det en periode hvor vi sleit veldig mye mer med å bli gravid. Ja, da hadde jeg jo hatt den kroppslige opplevelsen av den spontane aborten, og jeg ble eldre, og jeg ble, liksom når ikke det gikk med en gang, så ble jeg stresset. Og så kom det en sånn lang, knotete periode, hvor vi prøvde å få unge. Og det jeg må si at det vel den perioden I mitt liv hvor jeg har forholdt meg mest til min egen syklus.
Ja.
Og hvor jeg virkelig skjønte hvor lite jeg visste om min egen syklus. Det var som å liksom gå rundt I et kart uten noen stedsnavn, eller på et sted jeg aldri hadde vært før, og liksom gå rundt I min egen stue, som jeg har vært I hele livet, plutselig var alt bare helt annerledes, så jeg kjente ikke noen ting. Så det var liksom, det var på en måte perioden nummer to egentlig, den tematikken for meg da, som var fylt av de der jævlige eggløsningstestene som koster helt sinnssykt mye penger og som jeg ikke opplever at fungerer og det her har jeg ikke gjort noe research på heller men I mitt sinn så det humbug
ja.
Men det skal man ikke ta for god fisk altså det bare mine
men
følelser.
Hvorfor tenkte du det da? Sa de ikke eller virket de unøyaktige? Eller?
Jeg synes de virket unøyaktige og jeg synes at de ga meg det svaret som gjennomsnittlig vanlig
Ja.
Og som ikke var sant for meg. Og så hadde jeg heller ikke noe. Jeg lærte meg jo da, I den perioden, da var jeg jo 35-36 år, 35 år, hvordan kroppen min forteller meg at jeg har eggløsning.
Ja, hvordan gjorde den det da, hvis du ikke kjenner det?
Det googlet jeg meg rett og slett frem til. Men det rett og slett at når man har eggløsning, så slipper man ut sånn type slim, som blir som sånne små, tynne spagetti. Eller sånn, ikke spagettrår, men sånn slags sånn såpebobleskum liksom, mellom fingrene dine ikke såpebobble, men sånn, en liten hinne på en måte ja, når du drar fingrene dine fra hverandre
Ja, det har jeg begynt å se litt om I det siste faktisk
ja.
At det en måte å liksom sjekke stået I kroppen
Ja, det eggløsning ja. Så forteller du at du har eggløsning
Det rett og slett at man sjekker utfloden, ikke sant?
Ja, man sjekker utfloden, ja, du må ta fingrene inn I skjeden da og så når du drar fingrene ut igjen så har du dette slimet på fingrene dine
Ja
Det jeg husker jeg fra jeg var tenåring At plutselig så kom det litt sånn Hvitt slim Jeg trodde jeg var kjempesyk, ikke sant?
Ja
Jeg visste jo ikke at det var eggløsning Og noen Nei. Ganger får man mer, andre ganger får man mindre Og så får man jo høyere temperatur når man har eggløsning så Det jo den der, jeg vet ikke om du kjenner den pearly at man, Det jo en egen sånn
Ja, det folk kaller det naturlig
Prevensjon, ja
mm.
Så det flere sånne kroppslige tegn Som jeg fortsatt egentlig liksom ikke føler at jeg eier eller kan godt nok men jeg skulle jo ønske at det var bare noe jeg visste fra jeg fikk mensen på samme måte ja. Som å bruke bind eller tampong så kan jeg det på en måte
men var det når du hadde dykket litt mer ned I det at det til slutt gikk hvor lang tid gikk det egentlig Nei, fra ja. Spontanaborten til du ble gravid
ja det tok litt over et år
Ja.
Da hadde jeg begynt å bli så stresset Det sånn, det går ikke, og det var ikke noe hyggelig heller Alle denne prøvingen det var helt Det var så strevsomt Å drive og ha sånn pliktsex og, Så da fikk jeg overbevise En sånn der fastlegevikar Om å sende meg til en spesialist Og så kom jeg til en spesialist Som tok en sånn ultralydundersøkelse Og sa, nei, du har masse egg, og dette kommer til å gå bra Og, sånn. Og jeg var jo fortvilet Så jeg husker han skulle trøste meg på veien ut, og så sa han sånn, han er litt sånn eldre, ganske gammel kar, nå skal du bare gå hjem, og da hadde vi prøvd så mye, og ingen av oss syntes at det var gøy. Så skal du gå hjem til kjæresten, og så skal du si at nå, han har veldig mye mer gøy I vente. Jeg bare, du skjønner ingenting om denne situasjonen, men så sa han en annen ting også, som ga meg litt mer trygghet, og det var at han sa at gjennomsnittstiden for å bli gravid 16 måneder.
Ja, det underkommunisert,
altså. Så det jo så underkommunisert. Og igjen så tror jeg det ligger skammen I det da, ikke sant? At den historien forteller deg bare sånn, både gjennom at vi sånn, har du sex, da må du med p-piller.
Ja.
Hvis ikke så blir du gravid, liksom. Ikke sant? Fra du 14 år så det sånn, du må beskyttes for å bli gravid, for det skjer I løpet av en sving, liksom, mm. ikke sant? Så det tror du jo bare.
Det veldig gøy hvordan det skifter, og man har egentlig det mindsetet helt til man etter hvert har folk rundt seg som begynner å planlegge barn, og så skjønner man, hæ? Det så mye som skal til for å klare å treffe?
Det kjempevanskelig! Og du jo, man jo bare fruktbar I 2-4 dager I løpet, ja. Løpet av et syklusperiode, ikke sant? Alle de andre dagene du ikke fruktbar. Og da tenker jeg, da det et poeng at kvinnene kjenner skikkelig godt sin egen kropp, sånn at de vet når de 2-4 dagene
Ja. Nei, det interessant at det ikke var en del av læreplanen.
Så vi prøvde litt til, men så fikk jeg egentlig rett og slett bare et sånt øyeblikk hvor jeg liksom skjønte, hvor jeg bare virkelig trodde at ikke det gikk. Jeg tenkte, jeg må bare finne ut av hvordan, da må vi bare begynne å tenke alternativt, liksom, for dette går jo åpenbart ikke. Og så begynte vi bare å ha vanlig sex, meg og kjæresten min, så vi hadde liksom sex litt sånn tidligere enn, ja. Egentlig nesten med en gang etter at jeg hadde ferdig med mensen. Og så ble jeg gravid.
Ja. It's a ride.
It's a ride.
Åh, men så hyggelig at dere hadde litt vanlig sex igjen da.
Ja.
Og egentlig veldig hyggelig at det var sånn du ble gravid, at det var sånn koselig sex, og ikke pliktsex.
Ja. Og så tror jeg liksom med den der oppdagelsen av at det var akkurat som jeg forsonet meg med det på en måte, sånn at jeg liksom jeg slapp litt sånn stress.
Ja, men det der har jeg faktisk prøvd å gjøre research på, det med stress og fertilitet, fordi jeg har sett ulike eksperter si forskjellige ting, at noen sier at det påvirker, og andre sier det ikke det som styrer om du blir gravid eller ikke.
Nei.
Så jeg tror faktisk jeg skal ha en egen episode om det en gang, fordi det tipper jeg mange stresser med.
Ja.
Det skal jeg finne ut av.
Ja.
Men du, da denne gangen her så sitter den.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Ja, og i forestillingen så forteller du at graviditeten går ganske sånn greit for seg.
Ja.
Men for de som ikke har sett denne forestillingen enda, da, hva skjer når du nærmer deg termin og babyen skal ut?
Da har jeg gått veldig mye på overtid, sånn at du kan jo bare gå et visst antall dager. Jeg gikk 12, men nå tror jeg det satt ned til 10 dager over tida før du må settes I gang da. Jeg ville jo veldig gjerne spille sets igjen, for jeg var så lei, og jeg var så spær også, og veldig lei av å være gravid. Men for meg så ble jeg satt I gang med det som kalles en ballong, da, som, det et urinkateter. Et urinkateter jo en, sånn, bare en lang slange som føres inn I urinrøret. Sånn, opp I blæra, sånn at tisset kommer ut den veien, hvis det et eller annet som gjør at ikke du kan tisse. Og det er det en ballong Det et urinkateter. Det urinkateteret som brukes på kvinner for å igangsette kvinnen, det et manneurinrør.
Ok.
For det forskjell på de to. For urinrøret til kvinner veldig bitte lite, og urinrøret på menn gedigent. I kraft av å være sykepleier så har jeg sett en del mannlige urinrør og kvinnelige urinrør, og jeg fikk helt sjokk første gang jeg så et mannlig urinrør, for det så svært.
Det det. Jeg har aldri tenkt mye på hvordan det...
Nei, jeg anbefaler deg, hvis du får lov av kjæresten, å ta en liten titt, for at det fascinerende. Det som et sånt tigerøye, eller en sånn svær og avlang åpning. Så at det urinrøret som trengs, eller som brukes for menn, det tjukkere og stivere, for at sånn lettere kan få det inn, ikke sant? Ja. Og på tuppen av det der røret, så det en liten ballong, en liten pose som de fyller opp med vann inni blæra til mannen, skal liksom være en propp, så ikke det bare sklir ut igjen. Og det den ballongen de da fører opp i livmorhalsen. Og den ballongen jo designet for å fylles med 30 ml vann, det liksom det. Jeg tenker at det nok for at den skal holde seg på plass i en blære. Men i en livmorhals, for at den skal stå i spenn, så ikke det nok, så de fyller den ofte med nesten tre ganger så mye vann, 80 milliliter.
Ja.
Den står i kjempespenn inne i livmorhalsen, livmorhalsåpningen, for at den skal modnes og frie hormoner, og liksom gi et lite hint at den må åpne seg opp, da, ikke sant? Men fordi at den fylles med så mye vann, så lekker den ofte, eller sprekker den, den ballongen.
Ja.
Så da går alt det vannet ut gjennom det røret, ikke sant? Og havner på gulvet eller på buksa til kvinnen eller sånn. Det de gjør da, det at de tar en kondom ut av kondomhylstret sitt da. og teiper den kondomen som en sånn liten sekk på tuppen av det røret, og teiper den kondomen fast på kvinnelåret. Så da går du jo altså da hjem med en mannekateter opp i din kvinnelige livmorhals og en kondom på låret, som nedre.
Ja, det skjønner jeg.
Og det veldig vondt å få den ballongen på plass, hvis du ikke moden i det hele tatt, eller har noen bakovervent livmorhals som jeg hadde da. Men en liten god nyhet til det han kommer med, det at nå det en gynekolog og en jordmor i Bodø som har utviklet et nytt apparat. Som
er det sant?
Designet til sitt formål.
Ja.
Å være et apparat som kan modne livmorhalsen basert på kvinnelig anatomi, da, og ja, ikke mannlige urinveier.
Det må man vel kunne si at var på tide.
Ja, så den i produksjon nå. Det jo helt forunderlig at et av verdens beste helsevesen bare har liksom tatt takke med mannekateter og kondomen.
Og en ting liksom kateter, men det kondomen som prikken over inn liksom...
Det er så nedre, og ikke bare nedre. Det jo, altså, det finnes veldig mange kvinner som har veldig mange forskjellige historier knyttet til et mannlig lem. Vær så snill og hold det unna den situasjonen, tenker jeg. Hvor du så sårbar, og folk har vært inn og ut av kroppen din i timesvis, og så skal du liksom avslutte den situasjonen med å få en dong rundt beinet, liksom.
Ja, det spesielt. Men da vagget du rundt, da.
Og med liksom, her står kjæresten min, og han må se dette grusomme synet.
Kanskje ikke stolteste øyeblikket.
Nei, det liksom så nedre. Nei da, så fikk jeg den ballongen og dro hjem, og så satte det liksom i gang en rie, så jeg fikk komme meg på sykehus og sånn, og så måtte jeg ha hormoner i tillegg da, for å liksom komme ordentlig i gang ordentlig i gang med rier.
Ja, så er det noen piller du tar?
Eller? Ja, det en sånn, du kan enten få det intravenøs, eller så kan du få det gjennom en sånn tapong, som du setter inn i skjeden selv da, for jeg fikk intravenøse hormoner, som resultatet av det på meg var at jeg fikk kontinuerlig rier, rett og slett, rier som bare ikke gir seg, som bare varer og varer og varer. I 8 timer, ja, det er vondt. Det går egentlig liksom ikke helt an å forklare. Det så vondt at det går ikke an. Det bare helt jævlig vondt. Det ikke
jeg har så lyst til å føde.
men det, sånn det bare, og den kroppen, man tåler det jo. Det er jo en helt sinnssyk opplevelse. Jeg veldig glad for at jeg opplevde det. Det kan jeg si med hånda på hjertet. Det at jeg har opplevd det, gjør at jeg føler meg veldig sterk.
Ja.
Så ære være alle kvinner som har holdt på med det greiene der.
Fy søren, altså jeg har så respekt for alle som har gjort det. Ja. Kom han ut til slutt, ja?
Nej, han kommer ikke ut i slutt da. Nej, han kommer ikke, eller han kommer ut i slutt, men han kommer ikke ut gjennom min vagina. Han måtte, fordi han fikk noe som heter navlesnodfremfall. Fortsatt når jeg var gravid, så var rådet fra helsevesenet at hvis vannet gikk hjemme, så skulle du legge deg på rygg. Og det av den grunnen, for at når vannet går, så kan det, så, i en liten prosentdel, ikke prosentdel engang sikkert heller, så kan navlesnoden bli skylt ut.
Ja.
Og da ligger jo barn og tykk på sin egen navlestreng og får ikke luft så at da må du legge deg på rygg for å motarbeide tyngdekraften ikke sant? Ja. Men jeg var jo på sykehusen det skjedde og da prosedyren rett og slett at jordmor eller lege må inn og holde barnet oppe bort fra navlestrengen inne i livmoren da. Så det jo også en sånn situasjon det kateteret jo en ting men å ha en hel mann inne i livmoren sin en fremmed mann Det var jeg heller ikke forberedt på.
Nei, og dette da etter disse 8 timene med...
Ja, med rier.
Ja, så men det da, mye greier som...
Ja, men jeg hadde heldigvis fått epidural rett før han tok det vannet.
Ja.
Hvis ikke jeg hadde fått det, da vet jeg ikke hvordan da... Det hadde jo gått bra det også, selvfølgelig. Men det husker jeg tenkte sånn, heldigvis har jeg fått den epiduralen. Så jeg kjente jo ingenting, for han kjørte jo hele hånden sin opp inn i tissen min, opp. Igjen inn i livmora mi, ikke sant? Ja. Og det var ikke noe foreplay for å si det sånn, som skulle gjøre det. Så det kjente jeg ikke, rett og slett. Fordi at jeg hadde den epiduralen da.
Men med denne hånda oppe i tissen?
Ja, så kjører vi altså gjennom Ulva sykehus folk som kjører sega mi, og så inn i heisen, og så opp til operasjonssalen da. Og da står det altså et helt team klart og venter på meg, og får meg opp på det operasjonsbordet, legger meg narkose, og så får det barnet ut. Og alt det tok 6 minutter fra den navlesnoren var fra han legen oppdaget at navlesnoren var ute til barnet var ute, så gikk det 6 minutter
Oi, ja.
Så det helt utrolig
jeg gråter i det partiet av forestillingen din
ja.
Jeg blir så rørt for du beskriver jo at masse sykepleiere står langs veggene ja. Og holder ja. Igjen dører og at ja. Det et system som bare virkelig fungerer
det når det gjelder det er en hel avdeling som jobber for meg og det barnet, mest for det barnet da.
Ja.
Og så kommer tiden etterpå, hvor man har opplevd dette helt sånn sinnssyke, og der det ikke like bevissthet eller oppfølging, eller da man ferdig. Ja. Når det barnet har overlevd, og mitt barn var helt superfrisk når det kom ut av magen min, så slapp jo alle av, selvfølgelig. Men
nå skal jo du som kan alt ja. Om å ha barn bare ja. Tusle hjem og det ordne dette. Ja.
Det jo et menneske, eller to mennesker da, som har opplevd noe veldig dramatisk.
Mm.
Det var flere ting som skjedde der i etterkant. Jeg kom jo hjem med den opplevelsen veldig ferskt i kroppen, og skulle ta vare på det barnet. Og så når du har tatt et keisersnitt, så har du også vært i narkose. Bare det, i hvert fall min kropp reagerer på å være i narkose. Jeg har vært det 2 ganger. Så jeg blir helt slått ut av det i noen dager. Og så har man jo skjært i kroppen, ikke sant? Så kroppen jo også helt sånn, hva skjedde? Det jo traume i kroppen.
Ja.
Og så kan man jo ikke gjøre fysiske ting. Man kan for eksempel ikke løfte sitt barn. Og det kan du jo bare blåse og fortelle en nybakt mor.
Mm.
At jeg kan ikke løfte barnet mitt. Når det gråter, så det gjør man jo bare, ikke sant? Og psykiske påkjenninger, som jeg nok sikkert, som, det var liksom bare ikke noe plass til det. Ikke sant? Jeg sleit jo veldig mye, både med tilknytning til barnet mitt, og til å liksom innfinne meg den situasjonen. Jeg tror nok at den fødselen hadde mye med det å gjøre. Jeg var liksom helt sånn av, jeg hadde kuttet helt av.
Hva slags tanker var det du hadde?
Jeg klarte ikke å kjenne noe, føle noe. Egentlig annet enn sånn, tomhet da, og frykt for å være noe helt sånn ukjent. Man føder jo liksom egentlig 2 mennesker. Man føder det barnet, og så føder man jo en sånn, noe som skal være en mamma.
Ja.
Og så har jeg ikke noe, jeg vet ikke hva det er. På en måte, og det er veldig vanskelig å begynne å liksom skulle definere det. For meg var det det. Ja, og kroppen min og var helt ute å kjøre. Og nesten kanskje 2 år sa jeg til de fleste jeg møtte som ville snakke om dette, så er jeg sånn, hvis du ikke vet helt sikkert om at du vil ha barn, så må du ikke få barn.
Mm.
Jeg sa det til alle jeg traff. Hvis ikke du vet at du vil, så må du ikke gjøre det. Og det mener jeg jo ikke lenger. Det angrer jeg egentlig litt på det jeg sa, for nå har jeg jo et større barn, og det er det fineste i verden. Men det tar bare tid. For meg tok det tid, og det tror jeg det gjør for mange, og den forestillingen på en måte beviser jo det litt, at det, jeg har jo ikke vært alene med å føle på alle disse tingene, ikke sant? Men man står jo bare i hver vår opplyste stue klokka 5 på morgenen og føler det, at det helt alene.
Mm.
Men det ikke. Det vanskelig å bli mamma, og det kjempefint å bli mamma, og det vanskelig å være kvinne, og det kjempefint å være kvinne.
Det jeg tenker mye på, da, som jeg har lyst til å avslutte med, da, fordi jeg tenker så mye på disse greiene selv om dagen, hva kroppen, hva hodet, hva sosial påvirkning, og det å klare å finne ut, hva det jeg faktisk innerst inne, uavhengig av alle andre, ønsker.
Ja.
For jeg har, tror jeg, tenkt liksom gjennom mitt liv, eller jeg har ikke tenkt noe særlig på barn i det hele tatt, men jeg har ikke tenkt at jeg ikke skal få det heller. Og da jeg møtte kjæresten min, så var det viktig for meg å spørre han tidlig om han hadde lyst på det, og sånn, ja, ok, begge har lyst på det.
Ja.
Men så snakket jeg ikke noe mer om det, på en måte. Og så plutselig fikk jeg for meg at jeg ikke skal ha barn en periode. Og det tror jeg fordi jeg sleit veldig mye med det PMS-greiene, og var superdeppa. Så jeg tenkte at, stakkars barn, hvis jeg skal være mammaen til noen, liksom. Mm. Og det fucka nok opp hodet mitt ganske mye. Ja, og nå jeg litt sånn nøytral, nå har jeg det bedre, så jeg liksom, det kan gå begge veier, men nå jeg 32 da, så tida begynner å tikke. Det. Og hvordan, jeg skjønner ikke hvordan folk klarer å lande på et valg.
Nei.
Fordi jeg synes jo folk kling gjerne, som bare helt ukritisk hopper inn i det her.
Jeg også.
Og produserer et nytt menneske.
Ja, jeg skjønner det veldig godt. Og jeg fikk jo liksom heldigvis hjelp av kroppen. Hvis ikke jeg hadde fått den der kroppslige følelsen, så tror jeg liksom ikke jeg hadde fått rota meg til det, hvis du skjønner. For meg så tok liksom kroppen litt over. Og så innerst inne så ønsket jeg nok et barn i livet mitt, på en måte. Jeg ville liksom ikke gå gjennom hele livet mitt uten å ha den opplevelsen, tror jeg kanskje da.
Mm.
Men det jo et helt sinnssykt stort valg, så jeg tror liksom...
Hva vil du anbefale? Du som har blitt mamma. Det har vært i mange år nå.
Ja, jeg ville anbefalt, men det blir jo, det jo veldig personlig, så her folk veldig, veldig forskjellige selvfølgelig, men jeg anbefaler jo å få et barn. Fordi det endevendende, liksom. For meg i hvert fall så åpnet det opp liksom verden min, og det historielinjene mine, og liksom, plutselig så det var akkurat som jeg som åpnet en sånn dør inn til liksom alle de andre damene. Vi en gjeng her som har gjort det helt så sinnssyke greiene her, på en måte.
Føler du så det, hvis du ser andre damer med barn, at dere kan liksom se på hverandre? Og...
Ja, det føler jeg. Jeg føler det.
Ja.
Jeg føler det som søsterskap, ja.
Men jeg synes i hvert fall at det så utrolig deilig og forløsende å bare kunne snakke om disse tingene med folk som deg.
Ja,
så hyggelig. Det har vært en så fin prat. Tusen takk for at du kom.
Tusen hjertelig takk for meg.
Er det noe du vil legge til kvinns der ute som...
Bær din kropp med stolthet. Spør, grav og krev.
God oppsummering. Takk for i dag. Ha det. Tusen takk for at du hørte på podcasten min. Siden jeg ikke har utdannelse i medisin, vil jeg bare understreke at du alltid må være kildekritisk når du hører andre snakke om helserelaterte ting. Hvis du har et problem du trenger hjelp med, så oppfordrer jeg deg til å ta kontakt med legen din. Og om den legen ikke møter deg på en god måte, så må du huske at det helt innenfor å bytte til en annen. Det viktig å føle seg sett av legen sin. Ellers du alltid velkommen til å sende inn spørsmål og problemstillinger som vi kan diskutere her i podcasten. Send det inn på e-post til hei@fridamarie.no, så skal jeg og gjestene mine prøve å svare så godt vi kan på spørsmålet ditt.
Du har akkurat hørt på en podcast fra Simpel. Takk!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.